informativna emisija.
20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju danas, aktuelno. 17. april 2019. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno slavi prepodobnog Josifa, pjesmopisca. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujem. Patrijarh Irinej završio posjetu Kosovu i Metohiji. Na Pravnom fakultetu u Beogradu organizovana proslava 800. godišnjice sticanja autokefalnosti Srpske crkve. Manastir Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji iskazao duboku solidarnost sa svim hrišćanima Francuske povodom paljenja katedrale Notre Dame u Parizu. U večerašnjoj emisiji danas aktualno donosimo i najavu promocije knjige Sveti Sava u Boki, autora Vaska Kostića. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktualno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej završio juče 16. aprila posjetu Kosovu i Metohiji, a tokom prethodna 4 dana boravio u Pećkoj patrijaršiji, Visokim Dečanima, manastirima i crkvama u Orahovcu, Velikoj Hoči i Zočištu, te Prizrenskoj Bogosloviji i manastiru Svetih Arhangela, Štrbcu, Kosovskom Pomoravlju, manastirima Draganac, Gračanica i Banjska, kako bi u predvaskršnjim danima svoj vjerni narod riječima i pastirskom poukom ojačao u molitvi i nadi da opstane na tim prostorima. Njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja ispred crkve Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici dočekao je veliki broj građana sa sveštenstvom koje je predvodio episkop Praško-Prizrenski Teodosije, a njegova svetost se tom prilikom obratio slovom arhipastirske besjede.
Nismo mi upali na ovu zemlju i osvojili i oteli od nekoga. Ovo nam je zemlju, kako kaže naš pesnik Bećković, nam je Bog darovao i to što nam je Gospod darovao, to moramo da čuvamo. Danas se ovdje spominje, dolaze od nekih ljudi kako Kosovo treba ili podeliti, ili nekim kompromisom rešiti, ili na kraju ima i takvih, nažalost, koji smatra da treba Kosovo da skinemo kao jaram sa leđa. To ne govore pametni ljudi, to ne govore Srbi, to govore oni koji samo nose ime srpsko, a daleko su od svega onoga što je srpsko. Pa ko poklanja kuću svoju nekome, nego je čuva kao dar Boži? Kakav je to kompromis, ne znamo još uvijek. I želimo kompromis. I molimo se Bogu da dođe do kompromisa. Ali kompromisa u kome će Kosovo i Metohija ostati u Srbiji.
Patrijarh srpski Irinej posjetio je studente univerziteta u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Posle razgovora sa profesorima i studentima u zgradi rektorata, patrijarh Irinej je, zajedno sa vladikom Teodosijem i studentima, ručao u studentskoj menzi. U jutarnjim časovima patrijarh Irinej je posjetio manastir Banjsku, zadužbinu svetog kralja Milutina, koja je posle velike obnove zablistala punim sjajem. Uslijedila je posjeta manastiru Sokolici, gdje je patrijarha i njegovu pratnju dočekala igumanija Makarija sa sestrinstvom. U Patrijaršiji srpskoj u Beogradu u ponedjeljak 15. aprila održana je redovna sjednica Upravnog odbora Čovjekoljublja, dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve. U radu sjednice, kom je predsjedavao visoko preosvjećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, učestvovali su preosvjećeni episkop Austrijsko-Švajcarski Andrej, direktor fondacije Čovjekoljublja magister Dragan Makojević, upravnik financija fondacije Čovjekoljublja Dejan Oprić i načelnik opšteg odjeljenja Patrijaraške upravne kancelarije Milan Andrić, te blagajnik fondacije Radivoje Minić. Sjednicu je obilježio rad na analizi i usvajanju izvještaja fondacije za 2018. godinu. Posle detaljnog izlaganja izvještaja, upravni odbor fondacije isti odobrio i prihvatio u potpunosti, a saradnici fondacije su pohvaljeni za djelatnosti koje su izvršene u navedenom periodu.
Ova godina je praznik za cijeli srpski narod, rečeno je na Pravnom fakultetu u Beogradu povodom 800. godišnjice sticanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve na svečanoj akademiji koju je organizovao studentski klub Pravnog fakulteta uz podršku zadužbine Studenica. Srpska crkva je prije 8 vjekova potpala pod jurisdikciju Ohridske arhijepiskopije sve do 1219. godine, kada je za prvog arhijepiskopa srpskog i primorskih zemalja rukopoložen Sveti Sava od strane patrijarha Manojla I. u Nikeji. Tada je Srpska crkva stekla autokefalnost, te su budući srpski arhijepiskopi birani u Srbiji. Na akademiji su govorili episkop Budimansko-Nikšićki gospodin Joanikije, profesor dr. Miloš Ković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, docent dr. Dalibor Đukić sa Pravnog fakulteta u Beogradu, docent dr. Zoran Devrnja sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Branimir Nešić, direktor izdavačke kuće Katena Mundi i Nemanja Vučković, predsjednik studentskog kluba Pravnog fakulteta. Državnu himnu i prigodne pjesme izvodili su pojci i hor Hrama Svetog Save. Studentski klub Pravnog fakulteta posjetio je i da je na jučerašnji dan 1346. godine Stefan Uroš IV. Dušan Nemanjić u Skoplju krunisan za cara. Neposredno prije krunisanja Srpska crkva je uzdignuta iz arhijepiskopije u rang patrijaršije, pa je cara krunisao prvi srpski patrijarh Joanikije. Dušanova titula bila je car Srba i Romeja.
Današnji datum ostao je duboko urezan u sjećanju svih kao jedan od najtužnijih u novijoj istoriji, kao dan kada je jedna nedužna djevojčica tragično nastradala od strane NATO agresora. Da je živa danas, Milica Rakić imala bi 23 godine. Ovaj mali anđeo postao je simbol strašne NATO agresije koja je prije 2 decenije otpočeta na teritoriju naše zemlje. Djevojčica je ubijena kada je imala samo 3 godine. 17. aprila 1999. sjedila je na noši u kupatilu porodičnog stana u Batajnici. Majka je ostavila na tren kako bi joj namjestila krevet za spavanje, a onda se čula jaka detonacija. Geler koji je probio zid i prozor kupatila usmrtio je Milicu. Njen otac je uletio u kupatilo, zatekao svoju ćerku na podu u lokvi krvi. Uzeo je naručje i kolima odvezao u bolnicu. Konstatovali su smrt. Trogodišnja Milica Rakić, koja je nastradala u NATO bombardovanju, postala je simbol razaranja Srbije, a danas, kada se obilježava 20 godina od njenog ubistva, mještani Batajnice odlučili su da organizuju pomen u njenu čast. Oni će se okupiti u 21:30 u lokalnoj crkvi, a potom prošetati do mjesta gdje je Geler prije 2 decenije usmrtio malu Milicu.
Rektor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojera i Stavrofor Gojko Perović, održat će u subotu 20. aprila u kripti s hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru predavanje na temu Stari i Novi Izrael. Predavanje će početi u 19:30.
Povodom velikog požara koji je zahvatio katedralu Notre Dame u Parizu, oglasio se i manastir Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, koji je istakao da izražava, kako se kaže, duboku solidarnost sa svim hrišćanima Francuske i svim građanima te zemlje kojima je ona vjekovima bila simbol identiteta, navodi se u saopštenju Visokih Dečana. Da bi se ovaj predivni hram ponovo obnovio i vaskrsao u svojoj ljepoti, postarat će se Bog, objavljeno je na Facebook stranici manastira Visokih Dečani. U postu se podsjeća da je Notre Dame jedna od najstarijih evropskih katedrala, koja je svojim zvonima objavila pobjedu kršćanske vjere na Kosovu i Metohiji 1389. godine.
Predsjednik Skupštine grada Valjeva Miroslav Ilić, član gradskog vijeća profesor dr. Miroljub Ivanović i odbornik Miloš Kovačević 16. aprila 2019. godine u eparhijskom domu eparhije Valjevske uručili su pismo episkopa Sočinskog i Tuapsinskog gospodina Germana, u kome je izražena molba da ova eparhija Sestrinske Ruske pravoslavne crkve na dar dobije česticu moštiju Svetog Vladike Nikolaja. Lelički Zlatoust među tamošnjim vjernim narodom veoma je poštovan i njegova djela se rado čitaju. februara ove godine društvo Srpsko-ruskog prijateljstva poklonilo ikonu Svetog Vladike Nikolaja hramu u Sočiju i tom prilikom Vladika German proglasio je novoprosijavšeg svetitelja iz roda srpskog za duhovnog pokrovitelja pravoslavne omladine u eparhiji kojom upravlja. Predstavnici Valjeva i Sočija nedavno su potpisali sporazum o uspostavljanju prijateljskih odnosa dvije skupštine. Saradnja na političkom, ekonomskom, društvenom planu u najširem smislu veoma raduje, ali istakao je Vladika Milutin, veoma je važno da se bliski odnosi dvije pravoslavnih naroda njeguju i unapređuju na polju duhovnosti. Dodeljivanjem čestice moštiju Vladike Nikolaja naše eparhije će se još snažnije povezati, rekao je Vladika Milutin. Na sastanku u eparhijskom domu dogovoreno je da će se posebno raditi na povezivanju pravoslavne omladine Sočija i Valjeva.
Režiser Emir Kusturica prihvatio je ponudu da postane ambasador manifestacije obilježavanja 800. godišnjice od osnivanja Nižnjeg Novgoroda. To je jako dobra ideja, budući da je riječ o kulturi. Ja nikada nisam bio ambasador nikakve vrste, jer ne mogu i to ne odgovara mom temperamentu, rekao je Kusturica medijima. Prema riječima gubernatora Nižnjeg Novgoroda, Gleba Nikitina, učešće Kusturice u kampanji pripreme ove manifestacije doprinijeće da se poveća interesovanje ljudi širom svijeta. Nikitin je predložio Kusturici da učestvuje u realizaciji projekta izgradnje etnosela u oblasti Nižnjeg Novgoroda. Inače, obilježavanje 800. godišnjice ovog grada počeće 12. juna 2021. godine i trajaće do 19. augusta. Grad je osnovao veliki vojvoda Jurij II. Od Vladimira 1221. godine na ušću dvije važne rijeke, Oke i Volke. Bio je glavna tvrđava koja čuvala granicu, a prednost je bio rov oko nje koji su formirale dvije rijeke.
Knjiga Između Velike Albanije i okupirane Srbije, Novi Pazar, Tutin i Ibarski Kolašin 1941-1944. godine, autora doktora istorijskih nauka Milutina Živkovića, nedavno je promovisana u Gračanici na Kosovu i Metohiji. Ova svojevrsna monografija prati politička, vojna i društveno-socijalna dešavanja na teritorijalno-administrativnoj, ali i vjersko-etničkoj tromeđi Nedićeve Srbije, Velike Albanije i guvernatorata Crne Gore. Na ovom prostoru prelamaju se ključni procesi koji su i prožimali južne dijelove Srbije tokom okupacije u Drugom svjetskom ratu. Govoreći o svojoj knjizi i o periodu Drugog svjetskog rata na prostoru Stare Raške i Kosova i Metohije, autor je za slušaoce Radija Svetigore naglasio komplikovanu situaciju u kojoj se našlo srpsko stanovništvo u tim burnim vremenima.
Vidite, jedan od glavnih zaključaka do kojih sam ja došao radeći na ovoj monografiju o kojoj sada pričamo jeste onaj koji nam kaže da su da je srpsko stanovništvo na prostoru Novog Pazara, Tutina, Rožaja, Ibarskog Kolašina i Kosovske Mitrovice od 41. do 44. godine pretrpelo etničko čišćenje. Dovoljno je navesti samo nekoliko primjera, nadam se da mi vaši slušaoci neće zameriti na dužini i na ovoj maloj digresiji. Recimo, odmah po okupaciji Novog Pazara svi Srbi su izbačeni iz administracije. Onda šikanirani su na ulici jednako kao i novopazarski Jevreji. Polovinom 41. godine, i to treba posebno apostrofirati, jeste činjenica da oni postaju zvanično građani drugog reda. Kako? Pa tako što se vraća rigidni feudalni sistem iz vremena Osmanskog carstva i Srbi po njemu ponovo postaju kmetovi. Polovinom 20. veka vraćati kastinski sistem koji rođenjem razvrstava ljude u višu i nižu kategoriju je zaista istorijski fenomen. Obzirom na sve to, već u jesen 41. godine Srbi se organizuju što kroz ustaničke snage, što one koji su vodili komunisti, što one koji su vodili četnici Koste Pećanca i kasnije Dragoljuba Mihajlovića. Sa druge strane, muslimani se organizuju u legalne i ilegalne milicije i uz pomoć Albanaca, pre svega iz Metohije, odnosno iz Drenice, ulaze u sukob sa njima. Sve to rezultiralo je sa ogromnim brojem spaljenih sela, velikim brojem ubijenih civila i negdje oko 30 i više hiljada raseljenih lica samo tokom jeseni 41. godine.
Integralni intervju sa gospodinom Živkovićem možete poslušati u toku našeg popodnevnog programa kao i na sajtu www.svetigora.com.
Predstavnici Udruženja novinara Srbije, Budimir Ničić i Živojin Rakočević, preuzeli su u stanici policije u Orahovcu srušenu ploču posvećenu otetim i nestalim novinarima Đuru Slavoju i Ranku Pereniću. Ova ploča je sedmi put srušena 30. januara ove godine, a novinari su je pronašli nakon dva dana u neposrednoj blizini mjesta gdje je na novinarskom zadatku 21. augusta 1998. godine oteta ekipa Radio Televizije Priština. Nakon pronalaska ploče, policija izvršila uviđaj i otkrila počinioca koji je teškom građevinskom mašinom devastirao ploču i mjesto na kome se ona nalazila. Na spomen ploči je na srpskom i albanskom jeziku napisano: ovdje su 21. augusta 1998. godine otete naše kolege Đuro Slavoj i Ranko Perević. Tražimo ih. Ploča koju su danas preuzeli Nicić i Rakočević se nakon posljednjeg rušenja nalazila 2,5 mjeseca u stanici policije u Orahovcu. Od otmice Slavoja i Perenića na Kosovu je ubijeno, oteto i nestalo 14 novinara, Srba i Albanaca. Nijedan slučaj nije imao sudski epilog, niti otkriven počinilac i nalogodavac ovih zločina. Udruženje novinara Srbije i Asocijacija novinara Kosova u februaru prošle godine pokrenula je inicijativu da se formira komisija koja bi se posebno bavila ubijenim i nestalim novinarima. Udruženje novinara Srbije je nekoliko puta otvaralo pitanje i tražilo da se specijalno tužilaštvo bavi slučajevima zločina nad novinarima.
U četvrtak 18. aprila sa početkom u 19 časova u riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor biće priređena promocija novog izdanja knjige Sveti Sava u Boki, autora Vaska Kostića. Tom prilikom govorit će rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović, profesor Ljiljana Čolan i urednik Nikola Malović. O knjizi Sveti Sava u Boki za naš radio govorio je urednik izdavačke djelatnosti knjižare SO Nikola Malović.
Ova knjiga otkriva koliko je Sveti Sava bio vezan za Primorje, kakva je pomorska putovanja preduzimao iz Boke, ali nas upoznaje i sa tim da je veći dio Boke Kotorske zapravo bila zemlja Svetog Save. Autor govori o zalivskim specifičnostima kao što su svetosavski badnjaci koji se posljednji put nalažu na Savindan, pa onda o svetosavskom postu koji se posti od Jovandana do Savindana, potom o Savindanu kao školskoj slavi od davnina, o Savindanu kao krsnoj slavi nekadašnje Bokokotorske eparhije, o brojnosti crkava Svetog Save u Boki. Autor nas također upozna i sa legendama o Svetom Savi koje su sve zastupljene u knjizi, potom o porijeklu brojnih toponima vezanih za Svetog Savu, te bilježi kako su u prošlosti izgledale svetosavske svečanosti po Boki u Kotoru i drugdje po zalivu, ali i kako su izgledala svetosavska slavlja Bokelja u prekomorskim zemljama. Od svih eparhija Srpske pravoslavne crkve u cijeloj tadašnjoj kraljevini Jugoslaviji, najveći broj hramova posvećenih Svetom Savi imamo, odnosno imali smo u eparhiji Bokokotorskoj, što ne treba da čudi ako znamo da je Boka ona zemlja na čijoj je teritoriji Sveti Sava pri 800. godine 1219. ustanovio sjedište Zetske episkopije na ostrvu Miholjska Prevlaka, koja je bilo mjesto preteče današnje mitropolije Crnogorsko-Primorske. I izuzimajući Hilandar, kult Svetog Save razvijeniji je vjerojatno u Boki nego u ma kojem kraju gdje žive Srbi.
Biti taj koji jesi, u tome je cijela stvar. Koliko je već onih koji nisu, a ja im nimalo ne zavidim, prezirem ih, kaže nagrađeni pjesnik Rajko Petrov Mnogo. Ne Mnogo po dobijenju nagrade Ivo Andrić, koju mu je dodijelio Institut za književnost iz Andrić grada, pjesniku Rajku Petrovu Nogu pripalo je još jedno priznanje. Nagrada Jelena Balšić za 2019. godinu, kojemu je svečano uručeno u prostorijama Srpske književne zadruge. U obrazloženju žirija između ostalog se kaže da je laureat ne samo plodotvorni pisac, već i posvećen, uspravan i dostojanstven čovjek. Na svečanom uručenju, još vidno uzbuđen zbog snažnih riječi kojima je okarakterisano njegovo stvaralaštvo, Rajko Petrov Nogo, govorići za Sputnik, ne krije sopstvenu tronulost. Ja mislim da se duhovni ljudi koji odlučuju da malo prepali, da im ne umaknem, pa su zato požurili da mi dodijele ove nagrade, kaže Nogo. Ja sam danas bio tronut i teško sam uzdržavao suze jer, što je rekao Stevan Ričković, što stariji, to lakše i na suzama. Stevan mi je govorio da on plače i na reklami. Ja se nadam da neću stići do tih godina da plačem na reklami, ali danas su kazane krupne riječi, iako je pola od toga tačno, ja sam svoje završio i mogu mirno da odem tamo gdje sam naumio, rekao je pjesnik Rajko Petrov Nogo. Ministar kulture i informisanja Srbije, Vladan Vukosavljević i pokretač i glavni odgovorni urednik antologije edicije 10 sjekova srpske književnosti, akademik Miro Vuksanović, predstavili su 10. izdanje te obivne edicije, publikovano ovog mjeseca. Prvo kolo objavljeno je 2010. godine. Ministar Vukosavljević je ukazao na dosadašnja i buduća izdanja, svjedoče o tome kako istorija i na koji način ostavljala refleks u književnosti kroz veliki broj istaknutih i nadarenih autora. Pokretač je glavni urednik antologije, akademik Miro Vuksanović, istakao je da glavni cilj edicije nije samo književni, već i kulturološki, leksički i obrazovni, navodeći da je riječ o poslu koji ima veliki nacionalni značaj. On je podsjetio da je antologija prije svega pokrenuta s namjerom da prikaže cjelovit razvitak književnosti od 12. vijeka koji je početni do 21. vijeka koji je 10. u nizu, od usmene i žitijske književnosti do savremenih književnih žanrova. Izbor se nastavlja te je riječ o otvorenom poduhvatu koji nije zaključen sa ciljem da na kraju izdamo više od 200 knjiga u zbiru, rekao je Vuksanović i dodao da je antologija podijeljena u dvije serije. Prva, prema njegovim riječima, obuhvata hronološki sabrana djela od prvog srpskog književnika i sveca Save Nemanjića sve do pisca Novice Tadića koji je govorio da je čitalac đavo. On je napomenuo prvi dio druge serije, obuhvata pisce rođene 1930. godine, među kojima su Aleksar Šantić, Sima Pandurović, Vladislav Petković Dis, Branko Radičević i mnogi drugi, dok će drugi dio serije činiti književnici posle 1930. godine. Vuksanović je objasnio da knjige izlaze u godišnjim kolima, po pravilu u 10 knjiga, a prvo kolo objavljeno je 2010. godine, dok je posljednje 10. objavljeno u aprilu ove godine. Istovremeno kada je ogroman požar gutao Notre Dame u Parizu, požar je izbio i na Hramovnom brdu u Jerusalimu, svetom mjestu za hrišćane, jevreje i muslimane. Požar je izbio blizu Solomonovih štala, poznatih i kao molitvena dvorana Mavrani, na uglu gdje se susreću južni i istočni zidovi, blizu stepenica džamije Al-Aqsa. Požar je izbio u prostoriji stražare izvan krova molitvene dvorane na Marvani. Ubrzo je ugašen i nema povrijeđenih ili unutrašnjih oštećenja. Uzrok požara treba tek da se odredi, mada je šejk Azam Al-Katib, generalni direktor Jerusalimskog vakufa i odjeljenja za poslove džamije Al-Aqsa, rekao da su ga možda djeca izazvale jer su viđena kako se igraju u blizini. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
U južnim i centralnim predjelima očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Posle podne u večernjim satima promjenjivo oblačno, a ponegdje uglavnom u planinama moguće je kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom, ponegdje i grmljavinom. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 12, najviša dnevna od 5 do 21 stepena. Bilo bi to sve za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, ostanite dalje na talasima Radija Svetigora. U nastavku večeri očekuje vas veoma interesantan program. Nakon dnevnika poslušajte 22. epizodu emisije Na putevima otaca, koja je posvećena Svetom Atanasiju Velikom, u 21.30 katedra, a u 23. žitije svetitelja koje proslavljamo sjutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.